Ti dadji, me malè, ti mbouk li nan aksyon. Sak fèn baka viv. Yeah, mba tout kem, kom pi gwo kado m'posede. Tout po jem se viva fè ou kos mba t'ple ne basede. Mem fin suspect, ge kek bagay wap sere. Paske mwen nan relasyon, vin ge ti mo de la ge. Pa ge bo jen ankon, se kesyon de min mare. Chak fèm bo kote ou se de vire bon pou n'pale. Chéri sou gou lot, ou met tout tim pou male. Mba ka nan politik, paske mwen vi wè plis ane. Mwen fi konen pou ki tout mauvaise reaksyon sa yo. Mwen fi konen pou ki sa tout ti mauvais jan sa yo. Mwen fi konen pou ki chak jou balan pil sa yo. Chéri fèm explike m, mwen men mba ka viv kon sa yo. Se fèm kompren, lèm pe sen la vive poutan pou ou m'intentionne. Se pa kon so remè, sa m ta pa ton. Opinyon pa ou, nan tout sa nou ge si m nan fè nan se lumiè pou li mèm.
Mwen fi konen, esko kon moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fèm ke mwen remè. Mwen fi konen, esko kon moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fèm ke mwen remè.
Konsyaman, lèm fou autokritik. M kon remake nan relasyon. M wè m ge ti fay vwe. Pa ou selman, pou m bay tout kritik. Ge de reaksyon m fè m senti ka fò fache be. Tan kou lè ou sonye m telefon m pa pi kop. Pou tan pa pregle lò tan ye. Da dwa bwas miye m apat pou m fè ti kop. Jis pou api nou bie mene. Fò kompon be. Fò kompon be. Yeah. An mwen men ma fè sa kon. Se pwede ki devni yon mal pou ou. Pake si ou vakabon pou met nan tet beke ma fè sou. Mèm jis fò kompon. Sa m senti k fè n pa ka viv. Pou mwen be pou se sel fòm nan viv. M flek toujou aktif. Si m ta fò sa ki mal yo jou. M tap sa oui. Paske depi m just wear baby. M ge tap souri. Si m ta mouri sa ou. Se ke m pwale nan l'enfer. E si m ta viv sa ou. Se kom si m noye nan l'enmer. Viv avò ou pou toujou. Se sa ke m dezire. Bò kote ou tou le jou. Ba ou l'amou se mesure. Absan sou bebe. Ka fè m senti tout doule. Presan sou bebe. Ka fè zye mwen tout roule.
M fi konè. Esko gwo moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fòm ke mwen remè. Mwen fi konè. Esko gwo moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fòm ke mwen remè.
Chéri mwen fi konè ki sak fè nou pa ka viv. Chak jou son plenye kem pa kontan m pa ka ri. Mwen fi konè si se pou sa ou tan de moun ap di de pou wè mou mouve. La mèm baby ou bèm de di. Mye fò pou nap bif. Pito mwen ap vize, o liye pou n'fè vit. Pito n'fè timize, pou lot yo ekri. Le yo wè nou rive, fò n'evite dispit. Paske gen de moun se pwen echec yo ta souwete nou. Ou le champagne fè fèt pou defèrte nou. Gen moun ki ta vle pou defonse nou. Nebo jè de el ila pou defonse nou. Se ou te tout mwen, le malade ou kon servi mwen mèl. Ou krasè wout mwen, nou pat kon nan ti fout ni ti mèl. Ou te pon tèt mwen, unikman mwen ta viv pou ou mèm. E si mdou anpoul, ou tap servi mkouran pou li mèm. Mèm si jò diyo ta fèm desu, se pou fèm map kabliye. Ou te di pingam ge defi yo, jou pou mba fò kriye. Ou sa mte remè tout tout gèm, se ou mte posede. E mte komanse viv avan, ou san pat mwen delage. Mèm si tout moun ap pale chè ou mèt kwa m ap prete sel pou. Relasyon sou di fè lap de kou paske m ap fè sel pou. Ne pat so exige m ap preziye m bebe m ap fèl pou. M flè nan moun dire chak joun pou ye jè nou ma dè pou.
Mèm fi konè, esko gwo moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fòm ke mwen remè. Mèm fi konè, esko gwo moun ka ple tè tou. Paske nou pa ka viv an tret pou. Paske son fòm ke mwen remè.
Yeah. Pafwa yon bagay kon rive ou. Ou pa kon pou ki. Yeah, Maestro Andy. Trouti. Yeah, Taiga. Mwen fi konè.
Nasty Heidi.
It's on, Snack Delmar. Yeah.
Samplon, welcome.